Dende a área de Concello e Cidadanía comezamos unha nova edición dos cursos de novas tecnoloxías que se levan a cabo na Aula do Castiñeiro, en María Valteira, no edificio de novas tecnoloxías. Estamos a ter moi en conta as últimas edicións e os cursos que mellor funcionaron e as peticións da cidadanía, como sempre facemos. Neste sentido, pois estamos a darlle moito fincapé pois a cursos como a sacarlle partido ao teu móvil smartphone, aplicacións móviles ou comunicarse por WhatsApp. Temos tamén cursos tan novidosos como fotografía, edición de fotografía e vídeo para nenos, e introducción á robótica ou cursos pois máis formativos a nivel de alfabetización como poden ser iniciación á informática. Temos tamén cursos novidosos para os máis novos, como pode ser creación de videoxogos ou aprender a ser youtuber e instagramer, redes sociais e tamén pois iniciación a AutoCAD, que é un curso tamén bastante demandado. Teremos ademais as titorías tecnolóxicas para que todas as persoas que teñan dúbidas neste campo pois as poidan resolver dunha forma rápida e sinxela.